Her begynder Er du okay, Fie? Af Annika Eibe. Indlæst af Maria Garde fra AV-forlaget. Prolog. Hej, jeg hedder Fie. Eller hvis det skal være helt nøjagtigt, hedder jeg Anna Sofie Christine Leonora Ehrensborg. Noget af en mundfuld, ikke? Men bare kald mig Fie. Ingen, udover mine forældre, kalder mig Anna Sofie. Heldigvis, for jeg hader det. Det er så fucking prætentiøst, som om navnet alene ville gøre os adelige. Det er vi ikke. Jeg tror oven i købet, at en fjern forfader bare købte sig til efternavnet, så måske har vi alle dage været sådan. Måske ligger det i blodet. Er du forbavset nu? Måske forventer du ikke, at en blondine på 15 år og lige startet i 9. klasse ved, hvad prætentiøst betyder. Men åh jo, jeg ved, hvad det betyder. Det betyder, at man vil være noget, man ikke er. Lader som om, man er fantastisk vigtig, samtidig med, at man ikke har en skid at have det i. Eller var det fordi ordet fucking kom ud af min lille, uskyldige mund? Jeg ved godt, hvordan folk opfatter mig. Jeg ved godt, at folk tror, at de ved alt om mig. Alene på grund af udseendet. Men ved I hvad? Det gør de ikke. Alle tror, jeg er en engel. Smukke Fie med det lange, blonde hår. Ja, jeg ved godt, at jeg er køn. Nogen vil måske endda sige smuk. Men så langt vil jeg nu ikke selv gå. De velformede ansigtstræk har jeg arvet fra min mor. Modellen. Åh ja, hun var model, da hun var ung, og knap så rynket som nu. Rejste rundt og mængede sig med skuespillere og andre Hollywood-kendisser, lige indtil hun blev bollet tyk og vidste, at modelkarrieren var ødelagt. Så hun skyndte sig at gifte sig med faren. Det vil sige min storebrors far, en eller anden super trendy stylist. Men det ægteskab varede ikke længe. Kun lige indtil han fandt ud af, at hun bollede med alt levende omkring sig. Ja, bortset fra ham, selvfølgelig. Men det var der måske en grund til. For han sprang også ud som bøssekort efter. Så det har nok ikke været det mest optimale ægteskab til at begynde med. Så fandt hun min far. Opfinder af en eller anden dims til alarmsystemer, som han havde patenteret og derefter tjent styrtende med penge på. Og da hun blev gravid, flyttede de på Bøgelandet og fik mig. Den lille, smukke og velformede Anna Sofie, som skulle være glimret på deres glansbillede. Det synlige bevis på, at intelligens og skønhed kunne kombineres i en og samme person. En perfekt sammensmeltning af deres allerbedste gener. Det var også sådan, de opdragede mig. Anna Sofie, sid pænt. Rank ryggen, Anna Sofie. Holdning er vigtig. Altid, altid vær den bedste. Ingen kan lide en taber. Ingen må kunne udsætte noget på dig, Anna Sofie. Vær pletfri og dygtig. Ingen kan lide en tjuske. Et tital, Anna Sofie. Virkelig? Skal vi finde dig en hjælpelærer? Og min egen personlige favorit. Husk, at alt hvad du gør falder tilbage på os. Men jeg er ikke en engel. Jeg vil ikke være en engel. En engel er en person, der er død. Jeg er ikke død. Også selvom jeg i årevis har været indespærret i englekostymet, og samtidig føler mig, som om jeg er død indeni. Min far kalder mig det endda. Min lille engel, siger han, og jeg får lyst til at brække mig. Men jeg gør det ikke. Jeg smiler bare og nikker, mens det eneste, jeg kan tænke på, er at komme ind på mit værelse og skære i mig selv. Og glemte jeg at sige det? Jeg er kotter. Jeg skærer i mig selv. En selvskader hedder det nok så fint. Det er måske også rigtigt. Jeg skader mig selv, men det gør, at jeg kan overleve i det helvede, som er mit liv. Når jeg føler, at jeg bliver kvalt af perfektionisme, venlighed og skønhed, er det vidunderligt at tage et knivsblad og skære i huden til blodet løber. Så er det ikke så smukt mere, vel? Eller særlig perfekt. I hvert fald ikke, når man ser på mine eget håndled, som jeg altid skjuler under lange trøjer eller armbånd, eller den fine hud på mine inderlår helt op ved lysken. Jeg bliver aldrig model. Men det er okay. Selvom mor altid har ment, at det var det, jeg skulle være, var det aldrig det, jeg havde lyst til. Psykologen siger, at jeg ikke skal bebrejde mig selv for det, der skete. At intet af det her er min skyld. Og måske har han ret. Det kan jeg ikke se endnu. Det er for tidligt. Måske kommer jeg aldrig til at se det. I det hele taget har jeg ham psykologen mistænkt for at være fuld af lort. Hvad ved en midaldrende mand om at være en teenagepige? Da han var ung, så verden temmelig anderledes ud. For fanden. Da han var ung, fandtes der ikke engang mobiltelefoner eller internet. Men én ting kunne jeg virkelig godt lide. I går kom han med en meget smuk notesbog. Omslaget var blødt og dekoreret som en gammeldags bog, og indeni var der bare linjer til at skrive på. Han havde lagt den på bordet imellem os og tappede på den med fingerspidserne. Til dig, og kun dig. I den kan du skrive alt det, du ikke synes, du kan sige. Du skal ikke vise den til nogen. Bare skriv det, du føler. Og hvis du tør, så skriv, hvad der førte til det der. På det tidspunkt nikkede han ned mod mine arme, der var pakket ind i flere lag gaze. Jeg fulgte hans blik ned mod mine håndled, der stadig sveg under stingene. Jeg havde skåret for dybt, meget dybt. Med vilje. Nu sidder jeg så her med notesbogen. Omslaget føles glat og køligt under mine fingerspidser, og de blanke sider ser indbydende ud, som om de gerne vil høre min historie. Blandt dem er der ingen, der fordømmer mig, eller har forventninger til mig. Måske man skulle forsøge det. Det kunne vel ikke skade, og tid har jeg jo masser af. Nu hvor jeg alligevel er indlagt på syg, og har smadret familiens omdømme til UG,